លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ការវិលត្រឡប់ចូលទៅសាលារៀនវិញដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិក្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនគឺជារបៀបវារៈសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមករានេះដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីឈានដល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងចំនួនករណីឆ្លង COVID-19កិច្ចចាប់តាំងពីការឆ្លងរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមឡើងមកអូស្ត្រាលីបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាង2លានករណីហើយប៉ុន្តែ1លានករណីដំបូងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខណៈដែល1លានករណីបន្ទាប់ត្រូវការតែពេល2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះតួលេខឆ្លង2លានករណីនេះសម្រេចបាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមករានៅពេលដែលមានការប្រកាសចំនួនតួលេខឆ្លងប្រចាំថ្ងៃចំនួនអ្នកជំងឺ COVID ដែលចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យច្រើនឡើងដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងប្រទេសនៅហត់ជ្រុលហើយក៏ដល់កម្រិតកំពូលផងដែរគិលានុបដ្ឋាយិកាបានប្រមូលព្រមគ្នានៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យ Westmead ក្នុងទីក្រុង Sydney នៅថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនស្ថិតទេជាមួយនឹងកម្រិតបុគ្គលិកទាបដែលមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកអភិបាលរដ្ឋ New South Wales Dominic Perrotte មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធនេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងបានយើងបានផ្អាកការវះកាត់ដែលមិនបន្ទាន់យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុខភាពឯកជនដោយដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃ Delta និង Alpha នៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងនឹងនៅលើការតាមដានរបស់យើងក្នុងបទបង្ហាញរដ្ឋ New South Wales តាក់ទងទៅនឹងការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងបន្ទប់ ICU បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្ថិតនៅលើគន្លងដែលប្រសើរជាងសេណារីយ៉ូនៅក្នុងករណីដែលល្អបំផុតទៅទៀតក៏មានដំណឹងល្អខ្លះដែរនៅក្នុងនោះគឺចំនួនបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលធ្វើចតាល័យសាកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចពីតួលេខកាលពីសប្តាហ៍មុនវិធានជំវិញអ្នកដែលគួរតែផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេហើយនឹងត្រូវផ្ដាច់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនោះគឺជាប្រធានបទមួយទៀតដែលបានពិភាក្សាគ្នានៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ស្របថាច្បាប់ទម្លាប់តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធឬយើងហៅថា close contact គួរតែនៅតែមានហើយរយៈពេលដែលត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេដើម្បីតាមដានករណីវិជ្ជមាននោះក៏គួរតែនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងការនាំយកកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំឲ្យធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មតាក់ទងទៅនឹង COVID នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននោះត្រូវបានច្រានចោលខ្ញុំបានយកសំណើពីខាងឧស្សាហកម្មដែលបានមកពីការពិគ្រោះយោបល់របស់យើងនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនមកពិភាក្សានៅក្នុងខុទ្ទកាល័យថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងបានយល់ព្រមថានឹងមិនបន្តទៀតទេចំពោះបញ្ហាអ្នកបើកបរហ្វុកលីសអាយុ16ឆ្នាំដោយដែលបានលើកឡើងជាមួយខាងឧស្សាហកម្មយើងមានការពិភាក្សាដ៏ល្អអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃនេះហើយនោះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងជឿជាក់រួមគ្នាដែលគួរតែត្រូវបានបន្តធ្វើទៀតទេនៅពេលនេះទន្ទឹមនឹងនោះការផ្ដោតសំខាន់នៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅលើកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសនៅពេលដែលបវេសនកាលកាន់តែខិតជិតមកដល់រដ្ឋ Queensland និងរដ្ឋ Australia ខាងត្បូងបានបញ្ជាក់រួចហើយថាពួកគេនឹងពន្យាពេលចូលកងរហូតដល់អត្រាចាក់ថ្នាំបង្ការមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហាក់ដូចជាបានបញ្ញាចិត្តថានឹងមើលឃើញសាលារៀនរបស់ខ្លួនបើកទ្វារឡើងវិញនៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំសិក្សាថ្មីដោយដែលបានគ្រោងទុកនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេដោយសារថានៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales តែមួយប៉ុណ្ណោះកុមារ4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលមានអាយុចូលសាលារៀនបឋមសិក្សានៅតែមិនទាន់បានទទួលដូចថ្នាំដុសដំបូងរបស់ពួកគេនៅឡើយនោះទេតួលេខចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងយឺតយឺតហើយនៅរដ្ឋ Victoria លោកអភិបាលរដ្ឋ Daniel Andrews បានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានេះមិនមែន2ដុសបូកបន្ថែមជាមួយនឹង1ដុសទៀតជាជំរើសនោះទេវាគឺ3ដុសដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការឆ្លងមេរោគឬក៏ចម្លងមេរោគទៅឲ្យអ្នកដទៃការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើតេស្តរហ័សជាជាងការធ្វើតេស្ត PCR នៅតែបន្តប៉ុន្តែចំពេលដែលឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សបន្តខ្វះខាត មានការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់មកថាការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរបស់បក Labor លោក Mark Butler បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោក Morrison នៅលើ Twitter ថាបានរឹបអូសយកការដឹកជញ្ជូនចំនួន2ដែលមានឧបករណ៍តេស្តរហ័សសរុបចំនួន 34,000 តេស្តពីក្រុមហ៊ុន Queensland Rail រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Greg Hunt បានច្រានចោលនៅរបាយការណ៍នេះដោយនិយាយថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាមួយប្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលបានយកការបញ្ជាទិញរបស់ពួកគេនោះពួកគេកំពុងតែនិយាយកុហក
No we have not done that we are not doing
ទេយើងមិនបានធ្វើនោះទេយើងនឹងមិនធ្វើទេហើយខ្ញុំបានស្នើឲ្យនាយកដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពេញមួយយប់ឲ្យបញ្ជូនករណីទាំងនេះទៅ ACCC វាគ្រាន់តែជារឿងមិនពិតរឿងក្លែងបន្លំនិងខុសពីការពិតនៅពេលដែលរដ្ឋកំពុងតែរងចាំការបញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សរបស់ពួកគេឲ្យមកដល់មានការពិភាក្សាអំពីរបបធ្វើតេស្តជាប្រចាំសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកនៅពេលដែលសាលារៀនចូលកងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាការវិលត្រឡប់ចូលទៅសាលារៀនវិញប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនៅចុងខែមករាគឺអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋនានានៅក្នុងការបង្កើតធនធានធ្វើតេស្ត
That's a discussion which is being led by
នោះជាការពិភាក្សាដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋតាមរយៈគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិរួមជាមួយនឹងនាយកដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងខុទ្ទកាល័យវាជាការណែនាំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងដំបូន្មានវិទ្យាសាស្ត្រយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋលើការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយនិងសិក្សានុសិស្សហើយវានឹងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋនៅក្នុងការផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់នោះទោះបីជាមានការរំពឹងទុកជាច្រើនសប្តាហ៍ថាមេដឹកនាំនានានឹងយល់ព្រមទៅលើវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួលក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផែនការសុវត្ថិភាពសាលារៀននឹងត្រូវបានប្រកាសជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗវាហាក់ដូចជារដ្ឋនីមួយៗនឹងដើរតាមវិធីរៀងៗខ្លួនជាហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Deborah Groke សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook